Сьогоднішня Нобелівська премія у галіні медицини признана британцю Роберту Едвардсу за його дослідження над методом інвітро, гэта признання антропологічного редукціоналізму, сказав італьянський гінеколог Лучіо Романо. Ён з'являється старшинёй асоціації Шенса Евіта, яка виступає супраць штучного апладнення. Навуковец адзначыў, што тэхніка інвітро выпрабовалася на жывёлах і яе прымяненне на людзях прыводзіць застаўленне да іх не як да суб'екта, а як да аб'екта. Прызнанне Нобелеўскай прэміі за гэтыя даследаванні даказвае тое, што не бяруцца пад увагу этычныя аспекты гэтага пытання, сказаў прафесар Романо. Ён адзначыў, што ў гэтым выпадку чалавек не з'яўляецца ўжо плодам зачацця, але разглядаецца як прадукт. Гэта прыклад антрапалагічнага рэдукцыяналізму. Роберт Эдвардс, адзін з вядучых спецыялістаў сучаснай фізіялогіі і рэпрадуктыўнай медыцыны. У 1978 годзе ён давёў да нараджэння першага дзіцяці з прабіркі. За свае заслугі і дасягненні навуковец атрымаў шмат брытанскіх і замежных узнагарод, кульмінацыяй якіх было прызнанне яму сёння Шведскай акадэміяй Нобелеўскай прэміі ў галіне фізіялогіі і медыцыны.